Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Μιλάμε σήμερα από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, σχολιάζουμε τη δημιουργία του κόσμου, είδαμε τις 6 δημιουργικές ημέρες μέσα από τις οποίες ο Θεός επίησε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στη γη. Από το σημείο που ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη στην αρχή, στο πρώτο εδάφιο της Γένεσης, μέχρι τη στιγμή που ο Θεός φτάνει να πει ασκάμωμεν άνθρωπο, όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο, κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και λοιπά και λοιπά, και σε εξουσιάζει και τους ευλόγησε, λέει, άρσεν και θύλη τους επίησε και τους είπε να αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Οπότε συνοπτικά αναφέραμε πως τα εδάφια αυτά από την αρχή της γένεσης μέχρι και τη δημιουργία του ανθρώπου συμβαδίζουν με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Δεν υπάρχει καμία αντίθεση σε όσα σήμερα οι επιστήμονες θεωρούν ως τα πιο πιθανά σενάρια να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για το πώς διαμορφώθηκε η γη μέχρι την τελική κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Πολλοί σπέβδουν να χαρακτηρίσουν την διήγηση της γένεσης ως έναν από τους πολλούς κοσμολογικούς μύθους οι οποίοι υπάρχουν από τα αρχαία χρόνια. Αλλά θέλουμε στο σημείο αυτό, αφού δείξαμε ότι η διήγηση της γένεσης συμβαδίζει με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, θέλουμε να δούμε την αντίθεση των κοσμολογικών αντιλήψεων των αρχαίων, των διάφορων αρχαίων λαών, οι οποίες βέβαια διατυπώθηκαν πράγματι κατά τη φαντασία των ανθρώπων και όχι δια πνεύματος Αγίου, όπως είναι διατυπωμένα τα λόγια αυτά τα οποία διαβάζουμε στη Γένεση. Κάτι το οποίο θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε είναι ότι ενώ αυτή η κοσμολογία της Γένεσης, που θα μπορούσαμε να πούμε, διατυπώνεται γύρω στο 1500 π.Χ. από τον Μωυσή, πολύ νεότερες κοσμολογίες, 700 χρόνια νεότερες, 800 χρόνια νεότερες, περιέχουν μυθολογικά στοιχεία τα οποία από την πρώτη κιόλας όψη κάποιος καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να τα πάρει στα σοβαρά, ούτε καν να διανοηθεί ότι θα μπορούσαν αυτά να έχουν μια συνεπή επιστημονική βάση όπως έχει η διήγηση της γένεσης. Και βέβαια μπορεί να τα βρει κάποιος εύκολα στο διαδίκτυο, πολύ συνοπτικά και σταχυολογώντας θα αναφέρουμε ορισμένες αρχές αντιλήψεις, όπως ας πούμε η βαβυλωνιακή κοσμολογία, η οποία σώζεται, λέει, σε μια σειρά πύλωνεων πλακών που χρονολογούνται το 700 π.Χ. στη βιβλιοθήκη Ασουρμπανιπάλ. Και σύμφωνα, λέει, με τον βαβυλωνιακό μύθο, στην αρχή βασίλευε το χάος. Από το χάος αυτό γεννήθηκε ο θεός γεννήτωρας του κόσμου Απσού και η σύντροφός του Τιαμάτ, από την ένωση των οποίων γεννήθηκαν τερατώδη πλάσματα με τη μορφή δράκοντα. Με το πέρασμα του χρόνου νέοι θεοί γεννήθηκαν. Ένας από αυτούς, ο Αέα, θεός των υδάτων, σκότωσε τον Απσού σε μια μονομαχία. Η Τιαμάτ, εκδικούμενη το θάνατο του συντρόφου της, άρχισε να σκοτώνει τους άλλους θεούς σε μια προσπάθεια επιβολής της κυριαρχίας στο σύμπαν. Όμως ο θεός Μαρντούκ, ο γιος του Αέα, κατάφερε να αποκαταστήσει την κοσμική τάξη νικώντας τη. Στη συνέχεια τεμάχισε στα δύο το κορμί της και από το ένα κομμάτι δημιούργησε τη γη και από το άλλο τον ουράνιο θόλο, αποτρέποντας έτσι τα άνω ύδατα να την πλημμυρίσουν. Και στο τέλος, χρησιμοποιώντας το αίμα της και το χώμα, έπλασε τους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είχατε κάποια αγωνία, μήπως κάποια νεότερη κοσμολογία μπορούσε να σταθεί πιο επιστημονικά από τη γένεση. Νομίζω όμως ότι η αγωνία σας θα τερματίστηκε. Μπορούμε να δούμε και άλλες κοσμολογίες, όπως η Αιγυπτιακή κοσμολογία, σύμφωνα με την οποία δημιουργός του κόσμου είναι ο προαιώνιος θεός Ρα, που με το λόγο του, λέει, δημιούργησε τον κόσμο, το νερό, τη γη, χλωρίδα, βλάστηση και την έρημο. Πώς φαντάζονταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τον κόσμο. Αυτό έχει σημασία, το σύμπαν μάλλον. Το σύμπαν το φαντάζονταν ως ένα ορθογώνιο κουτί με πάτωμα τη γη και οροφή, ή μια αγελάδα με τα άκρα της, στα άκρα της γης, ή το επιμικημένο σώμα της θεάς Νουτ με το πρόσωπό της στραμμένο στην ανατολή και τα άκρα της να αποτελούν τους στήλους του στερεώματος. Γύρω από το σύμπαν κουτί έρε ένας μεγάλος ποταμός, πάνω στον οποίο ταξίδευαν με τη βοήθεια καϊκιών, παρακαλώ, ο ήλιος και η σελήνη. Δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν μόνα τους, έπρεπε να ταξιδέψουν σε καΐκια, ο ήλιος και η σελήνη, και κρύβονταν στις σπηλιές των όχθεων του ποταμού κατά τη δύση. Το ίδιο και οι πλανήτες. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή της έκλειψης της Σελήνης και του σιλινιακού κύκλου. Λέει, κάθε 15 μέρε περίπου ένα αγριογούρνο έτρωγε σιγά σιγά τη Σελήνη για 2 εβδομάδες. Όταν πίναγε πολύ, την έτρωγε ολόκληρη. Και έτσι δημιουργόταν οι εκλείψεις.
Αρέστη, νομίζω ότι αν η κόρη μου μας άκουγε, που είναι γύρω στα 4,5, θα είχε ήδη κοιμηθεί. Θα ήταν ένα καλό νανούρισμα. Θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτά τα δύο πρώτα τα οποία μας διάβασες, για να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί, ότι στερούνται τουλάχιστον σοβαρότητας σε σχέση με αυτό το οποίο διαβάσαμε, και νομίζω ότι είναι και στο χέρι και στα αυτιά των ακροατών να καταλάβουν ότι από τη μία υπάρχει ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια κάτι το οποίο τώρα διαπιστώνουμε την αλήθεια των λεγόμενων του, και βλέπουμε και τις άλλες θεωρίες, οι οποίες πόσο απέχουν γενικώς και πόσο αστείες φαντάζουν στα αυτιά μας τώρα που τις ακούμε να τις αναλύεις.
Βέβαια δεν χρειάζεται να επεκταθούμε πάρα πολύ, μόνο ενδεικτικά θα αναφέρω ότι και στην Ινδουιστική κοσμολογία θεωρείται ότι κάποια στιγμή το υπέρτατο πνεύμα ενεργοποιήθηκε και δημιούργησε ένα εκτυφλωτικό αυγό. Το αυγό το οποίο εξεράγει χωρίστηκε σε 2 μεγάλα κομμάτια, το ένα ήταν η γη και το άλλο ο ουρανός, και τα πολύ άλλα μικρά κομμάτια δημιούργησαν τα υπόλοιπα πράγματα μέσα στο σύμπαν. Το σύμπαν συγκρατείται στο κενό από ένα φίδι, πάνω στο οποίο ακουμπά μια τεράστια θαλάσσια χελώνα που στηρίζει με τη σειρά της 4 αλέφαντες, οι οποίοι στηρίζουν τη γη. Και στην κινέζικη κοσμολογία είναι το σώμα ενός θεού, το οποίο από τα διάφορα μέρη του μετατράπηκαν στον αέρα, τον κεραυνό, τους ποταμούς, τη βροχή, το έδαφος κλπ. Και τέλος τα έντομα που κατοικούσαν στο σώμα αυτού του θεού έγιναν οι άνθρωποι. Κάποιος ίσως θα μπορούσε να αντλήσει στοιχεία επιστημονικά από κάποιες αρχαίες ελληνικές αντιλήψεις. Mm. Γνωρίζουμε, ας πούμε, για τον Λεύκηπο και το μαθητή του, τον Δημόκριτο, οι οποίοι ζήσαν τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ., οι οποίοι είχαν μια πολύ σωστή αντίληψη ότι ο κόσμος είναι δομημένος από αδιάσπαστα αόρατα στοιχεία, τα οποία το ονόμασαν άτομα. Και πράγματι αυτό ίσως είναι μια πρώτη αντίληψη της ατομικής θεωρίας, κάτι το οποίο ισχύει. Και γι' αυτό και ο Δημόκριτος πολλές φορές αναφέρεται ως ο πατέρας της ατομικής θεωρίας. Όμως, αν πάει κάποιος πιο πίσω στη θεογονία του Ισίωδου, που είναι η βασική, ας πούμε, θεογονία των αρχαίων Ελλήνων, αυτός λέει ότι εν αρχή ήταν το χάος και στη συνέχεια εμφανίστηκε η Υγεία και ο Έρος. Το χάος εγέννησε το έρευος και τη νύχτα, και από την ένωσή τους προήλθαν ο Εθέρας και η ημέρα, και τέλος Υγεία δημιούργησε τον έναστρο ουρανό.
Θέλω να κάνω μια παρέμβαση.
Η ιστορία συνεχίζεται.
Ανέστη εδώ πέρα. Ιδιαίτερα σε αυτό που διάβασε στην αρχή του Ισίωδο, το εν αρχήν το χάος. Δηλαδή, πόσο αντιφατικά. Έχουμε δύο πλήρως όμοιες, αλλά και πλήρως αντιφατικές διατυπώσεις. Ευαγγέλιο του Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, εν αρχή ήτο ο λόγος. Ισίωδος, πρώτη πρόταση, από τα βασικά στοιχεία του, αυτών των εξάμετρων ποιημάτων του Ισίωδου, εν αρχή είναι το χάος. Και τελικά τι λέει η επιστήμη? Η επιστήμη λοιπόν μας περιγράφει και την αρχή της εντροπίας. Και σύμφωνα με την αρχή της εντροπίας, όλο το σύμπαν βαίνει από την αρχική τάξη προς την αταξία. Άρα δεν μπορεί με τίποτα μία αταξία, μία ήδη χαοτική κατάσταση, χωρίς εξωτερική παρέμβαση, να δημιουργήσει τάξη. Και όμως ο Λόγος του Θεού, χωρίς βέβαια, ξέρουμε ότι είναι πρόσωπο εδώ πέρα εν αρχή το Λόγος, αλλά έρχεται και μας δίνει αυτή τη σοφία, εν αρχή το Λόγος. Μετά υπάρχει το εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη, δηλαδή από την πλήρη τάξη φτάνουμε στην αταξία. Σιγά σιγά, η οποία βαίνει, καθώς το θερμοδυναμικά το σύμπαν βαίνει προς αυτή την κατάσταση. Και πόσο μου άρεσε, το είχε αναφέρει προηγουμένως ο Δημήτρης, τα φαινόμενα έγιναν εκ μη φαινομένων. Διαπίστεως εννοούμε. Και έρχεται τόσα χρόνια μετά να μας πει η επιστήμη, όπως το αντιλαμβάνεται τουλάχιστον εκείνη στο τωρινό μοντέλο, ότι από ένα σημείο απείρης πυκνότητας, μηδενικής ακτίνας, απείρης μάζας και ενέργειας, από ένα σημείο ανομαλίας που η φυσική δεν μπορεί να το ερμηνεύσει, πρώτα τα πάντα. Δηλαδή από αυτό που δεν βλέπω, από αυτό που δεν εννοώ, από αυτό που δεν καταλαβαίνω, από αυτό που δεν μπορώ να ακουμπήσω, από αυτό που η φυσική δεν μπορεί να φτάσει, γιατί πίσω από το χρόνο Πλάνκ δεν μπορεί να φτάσει, προήλθαν όλα αυτά που βλέπουμε. Και ουσιαστικά υποτάσσεται σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Εν αρχή τι ήταν τελικά? Ο Λόγος. Η τάξη. Και τα φαινόμενα εκ μη φαινομένων.
Και μια ακόμα κουβέντα πριν δώσουμε το λόγο και στον Δημήτρη, ότι στις κοσμολογίες αυτές τις οποίες σας ανέφερα θα δείτε ότι όλα όσα γίνονται προϋποθέτουν την ύπαρξη ύλης. Ναι. Δηλαδή, η γη από το σώμα του Θεού που κατακρεουργήθηκε, από το αυγό που έσπασε, κάπου στηρίζεται. Μόνο στη γένεση βλέπουμε δημιουργία εκ του μηδενός. Ναι. Και εδώ φαίνεται πάλι η παντοδυναμία του Θεού δημιουργού, ο οποίος φέρνει με το λόγο του σε ύπαρξη τα μειόντα, όπως αναφέραμε.
Και Ανέστη, αυτό το οποίο καταλαβαίνω λίγο από αυτά τα οποία μας ανέφερες, είναι ότι μας είπες, ας πούμε, για το χάος, μας είπες για τον αψού, μας είπες για διάφορα πλάσματα. Λείπει, νομίζω, ο κεντρικός σχεδιασμός από τις υπόλοιπες κοσμολογίες, στον οποίο αυτόν τον ρόλο το βλέπουμε ξεκάθαρα μέσα στον Θεό της Αγίας Γραφής, τον Πατέρα μας, ότι έχει την υψηλή, μάλλον έχει την επιστασία όλου του έργου. Όλες οι υπόλοιπες κοσμολογίες ουσιαστικά σπάνε τα έργα σε υποέργα, σε υπομέρη, βάζουν διάφορους άλλους μέσα σε αυτή την εξίσωση. Ενώ εμείς, όπως λέει Δημήτρη, ο ψαλμός Ροβίτα, τον οποίον έχω κρατήσει και το λέει ξεκάθαρα, λέει «Καταρχιάσι, Κύριε, τη γη εθεμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή». Δηλαδή, μέσα σε δύο γραμμές περιγράφει συνοπτικά όλη την αλήθεια την οποία διαβάσαμε στο κομμάτι της γέννησης.
Και είναι φοβερό ότι σε πιο πολλές κοσμογονίες μας περιέγραψες, η ύλη συνδέεται με τις θεότητες. Είναι από οι θεότητες γεννάνε ύλη. Δηλαδή και ένα κομμάτι από αυτό και γέννησε η τάδε το σκοτάδι και γέννησε η τάδε τον ουρανό και η σελήνη έφαγε αυτόν και πολέμησε αυτό με αυτό. Ενώ στο λόγο του Θεού είναι στην περιγραφή της γενέσεως είναι μοναδική διήγηση που λέει είπε. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή να πει είπε ξέρω εγώ ο ουρανός, είπε ο Απόλλωνας, είπε ο Δίας, είπε δεν ξέρω ποιος άλλος, είπε να γίνει και έγινε. Πουθενά. Από μια μάχη, από μια γέννηση, από μια παράνομη σχέση, κάτι γεννήθηκε σε όλες τις άλλες κοσμογονίες. Εδώ υπάρχει η δύναμη του λόγου. Και είναι φοβερό αυτό πραγματικά, όταν αντιλανθούμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, ο λόγος έγινε σάρξ. Δηλαδή ο δημιουργικός λόγος έγινε σάρκα και κατόκισε μεταξύ μόνο των ανθρώπων. Και είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας, και υπερέχει πραγματικά η περιγραφή της δημιουργίας σε τόσα πολλά επίπεδα. Μου άρεσε αυτό που είπε Δημήτρη, είναι αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και μιλάμε για ένα πρόσωπο που είναι αρχιτέκτονας. Πέρα από όλα τα ονόματα που ξέρουμε ότι είναι βασιλιάς, είναι κύριος, είναι ιτρωτής, είναι πατέρας, είναι ζωοδότης, είναι τα πάντα, είναι και αρχιτέκτονας.
Και χωρίς να υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των έργων και των λόγων, Δημήτρη. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία κάνει ακολουθούν τη λογική αλληλουχία, όπως λες εσύ, του αρχιτέκτου. Δεν υπάρχει στο μία αντίφαση που να μπορείς να πεις ότι κάτι ανατρέπει το άλλο ή να πηγαίνεις ένα βήμα χωρίς να έχει ολοκληρώσει το προηγούμενο.
Δηλαδή, θέλω να προσθέσουμε ότι σε όλα που είπαμε τις προηγούμενες φορές, ότι ο λόγος είναι θεόπνευστος, γιατί υπάρχει ο προφητικός λόγος και οι προφητείες που εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Μεσσία και οι προφητείες που γίνανε για την πτώση της Βαβυλώνας, οι προφητείες που γίνανε για τον Κύρο, για τον Ναβουχοδονόσορα, για το 666 που βλέπουμε, όλα αυτά. Εδώ έχουμε μία περιγραφή ξεκάθαρα και επιστημονικά κατερτισμένη από το 1500 π.Χ. που περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου και τώρα ανοιχνεύουμε, πόσο είναι, το ξέρω, 3.500 χρόνια μετά, με την επιστημονική γνώση που έχουμε και γονατίζουμε μπροστά στην αλληλουχία των γεγονότων και είναι αληθής κατά πάντα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Δεν ξέρω αν έχουμε έτσι κάποια άλλη παρατήρηση πάνω σε αυτά.
Είναι προφανές ότι όλα βαίνουν, όπως είπε πολύ εύστοχα ο Δημήτρης, σε βάση ενός καλωστημένου σχεδίου. Ναι. Όπως ένας μηχανικός, ο οποίος θέλει να κατασκευάσει, θέλει να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο. Δεν θα πάει να πάρει μια καρότσα, τέσσερις ρόδες και μετά θα σκεφτεί, α, κάτσε να βάλω και μια μηχανή. Α, κάτσε να βάλω και έναν άξονα. Θα σκεφτεί, πρώτα πρέπει να γίνει, δεν το ξέρω γιατί εγώ δεν είμαι μηχανικός, πρώτα πρέπει να γίνει αυτή η βάση, μετά να προσθεθεί εκείνο, μετά το άλλο. Εγώ θα σας πω για τη δική μου δουλειά. Μου λέει ένας μαθητής της Λυκείου να δώσουμε μαθηματικά, να μάθουμε μαθηματικά. Μάλιστα. Δεν θα ξεκινήσω να του μάθω συναρτήσεις και παραγωγούς. Πρέπει να δω πρώτα σε τι επίπεδο βρίσκεται και να ξεκινήσουμε. Πρώτα θα μάθουμε να δούμε. Ξέρει αλγεβρικές παραστάσεις, ξέρει εξισώσεις, ξέρει γραφικές παραστάσεις, ξέρει, και μετά να φτάσουμε σιγά σιγά συναρτήσεις, παράγωγοι, ολοκληρώματα. Το λέω τώρα εγώ από την άποψη της δουλειάς μου. Δηλαδή να μπει η βάση και πάνω σε αυτό να χτιστεί βήμα-βήμα για να φτάσουμε στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Αν όμως ρωτήσεις ένα παιδάκι που δεν ξέρει και δεν μπορεί να καταλάβει πώς θα φτιαχτεί, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο, θα βάλω τέσσερις ρόδες, θα βάλω εκείνο, θα βάλω το άλλο, δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει μελέτη, γιατί δεν υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει αποκάλυψη. Αυτός όμως που είναι ο αρχιτέκτονας και σχεδιαστής όλου του σχεδίου, έχει το σχέδιο και το χτίζει βήμα-βήμα. Κάθε βήμα προστίθεται στο προηγούμενό του και γίνεται και επιβεβαίωση. Γι' αυτό λέει σε κάθε μέρα που τελειώνει ότι είναι Λίαν καλά. Τα είδε ο Κύριος, ήταν καλό Λίαν. Και αναπαύθηκε, λέει, την 7η μέρα. Είδε, λέει, ότι ήταν όλα καλά Λίαν.
Θυμίζει το checklist των μηχανικών, ε. Δηλαδή, κάνουμε δοκιμή, οπ, καλά, πάμε, προχωράμε.
Και πόσο σκόπος θα είχε πάει χαμένος, Δημήτρη, αν όλη αυτή η προσπάθεια για να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι υπάρχουν διάφορες άλλες θεωρίες, πήγαινε σε κάπου αλλού πιο χρήσιμο. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα ότι όλη η ανθρωπότητα συνεργάστηκε, παραδείγματος χάρη, για να κατασκευάσει ένα εμβόλιο το οποίο έχει μια πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Θεωρώ ότι αν όλοι αυτοί οι επιστήμονες είχαν κάνει αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους, το οποίο το διαβάζουμε συχνά, που γράφει ο Λόγος του Θεού δια του Αποστόλου του Παύλου, επειδή λέει τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων. Βλέπεις ξεκάθαρα, άνθρωπε, ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σου δώσει μια πιστική απάντηση στα ερωτήματά σου είναι ο Λόγος του Θεού. Διαπίστεως. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να σου λύσει τις αναζητήσεις είναι ο Λόγος του Θεού. Ο μόνος ο οποίος έχει την απάντηση στο πρόβλημά σου είναι ο Πατέρας Θεός. Και κάθεσαι και δαπανάς χρόνο, δαπανάς ενέργεια, προσπαθείς να αποδείξεις οτιδήποτε άλλο από το να δεις την αλήθεια η οποία υπάρχει μπροστά στα μάτια σου.
Έτσι, καθώς κλείνουμε σιγά σιγά, θέλω να αναφέρω πάλι επιγραμματικά αυτά τα 10 σημεία, τα οποία στο πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως περιγράφονται. Και να, στο τέλος θα αναφωνήσουμε όλοι. Και θα πω τώρα, ο Δημήτρης τι μας διαβάζει? Μας διαβάζει τα 10 σημεία που περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως, ή διαβάζει από το πανεπιστημιακό σύγγραμμα που διδάσκονται οι φοιτητές φυσικής τώρα στο θέμα τα πρώιμης κοσμολογίας, βασικές αρχές κοσμολογικής γνώσης? Ποια είναι η σειρά λοιπόν των γεγονότων που περιγράφηκαν? Πρώτον, δημιουργία μέσω θαυματουργικού προστάγματος του Θεού όλου του φυσικού κόσμου. Και όταν μιλάμε όλο του φυσικού κόσμου, μιλάμε για μήκος, ύψος, βάθος, χρόνος, ύλη, ενέργεια, γαλαξίες, αστέρια, πλανήτες, τα πάντα. Σε ένα εδάφιο. Και στον πλανήτη Γη, που είναι κενός από ζωή, ακατάλληλος ακόμα και για την υποστήριξή της, έχουμε το σημείο παρατήρησης που είναι η επιφάνεια των υδάτων. Δεύτερο, καθαρισμός του μεσοπλανητικού χώρου από τα συντρίμμια και την μερική μετατροπή της υγιεινής ατμόσφαιρας, που την καθιστούν από αδιαφανή σε ήμι διαφανή, ώστε το φως να φτάσει στην επιφάνεια των υδάτων, όχι ως άμεσα ακτινοβολία, αλλά ως διάχυτο φως. Τρίτον, πάμε στη δεύτερη δημιουργική μέρα. Σχηματισμός υδρατμών στη γήινη τροπόσφαιρα, μέσα από ιδιαίτερες συνθήκες που επιτρέπουν την εγκατάσταση ενός ομαλού και σταθερού πρώιμου υδρολογικού κύκλου. Τέταρτον, σχηματισμός υπηρωτικών γήινων μαζών μαζί με τη δημιουργία ωκεάνιας λεκάνης. Πέμπτον, εμφάνιση φυτών πάνω στις υπηρωτικές αυτές μάζες. Έκτον, μετατροπή της γήινης ατμόσφαιρας από ήμι διαφανή σε διαφανή λόγω της φωτοσύνθεσης, που καθιστούν δυνατή την παρατήρηση των προϋπάρχοντων άστρων του ήλιου και της σελήνης. Έβδομον, δημιουργία πλήθους από μικρά ζώα στη θάλασσα, και όγδον, υπηρωτικών θηλαστικών ζώων και πουλιών. Εννέα, δημιουργία από το θείο θηλαστικών της γης ικανά να αλληλεπιδρούν με τη μελλοντική ανθρώπινη φυλή. Και δέκατον, ιδιαίτερη και ξεχωριστή δημιουργία του ανθρώπου από το χώμα της γης. Που ακόμα και αυτή τη τελευταία λέξη, και αυτή έχει την μεγάλη τη σημασία. Δημήτρη, πες μας λίγο, γιατί είναι στον κλάδο σου, από το χώμα της γης.
Αυτό το οποίο βέβαια είναι γνώση, η οποία είναι τα τελευταία 40-50 χρόνια, όσον αφορά το πόσο ταυτόσιμος είναι ο άνθρωπος στη σύνθεσή του σε σχέση με το χώμα της γης, υπάρχει ένας κλάδος επιστήμης ο οποίος λέγεται ανθρωπομετρία, δηλαδή προσπαθεί να μελετήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τη σύνθεση του ανθρώπινου σώματος. Και βάζουν ανθρώπους σε εργαστήρια. Στην αρχή τους βουτάγανε, τους κάνανε υποβρύχια ζύγηση για να μπορέσουν να βρουν από τι αποτελείται το σώμα. Μετά έχουμε διάφορα τεστ ενεργοποίησης νετρονίων για να μπορέσουμε να δούμε σε μοριακό ή ατομικό επίπεδο από τι αποτελείται το ανθρώπινο σώμα, το οποίο πλέον ξέρουμε ότι έχει μια ταυτοσημεία σε σχέση με το χώμα της γης περίπου γύρω στο 99% από τα ήδη γνωστά υλικά. Δηλαδή από τον άνθρακα, από το οξυγόνο, από το άσδο σε επίπεδο μικρομορίων. Φάγαμε πάρα πολύ χρόνο, Δημήτρη, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε πάλι στο αποτέλεσμα αυτό το οποίο γνωρίζει με πολύ μεγάλη ακρίβεια ο συγγραφέας της γέννησης δια Αγίου Πνεύματος.
Άρα καταλαβαίνω και πιστεύω το συμπεραίνουμε όλοι μας ότι είναι η επιστήμη ένα δώρο του Θεού, όχι μόνο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποιες διευκολύνσεις στη ζωή μας και να μπορέσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας καλύτερα, ευκολότερα, να έχουμε φάρμακα ιατρική, αλλά είναι και ένα πολύτιμο εργαλείο η επιστήμη, γι' αυτό και προτρέπουμε τους νέους, εφόσον μπορούν, να σπουδάζουν την επιστήμη για να επιβεβαιωθεί ακόμα περισσότερο η πίστη μας και να υψωθεί ο λόγος του Θεού. Πολύτιμο εργαλείο να αναδειχθεί και από αυτή την άποψη η εγκυρότητα των γραφών.
Αμήν.
Και η αξιοπιστία τους.
Και να το τονίσουμε αυτό που λες, Ανέστη, προφανώς και η πίστη μας δεν στηρίζεται στα επιστημονικά δεδομένα. Η πίστη μας στηρίζεται στο λόγο του Θεού, αλλά και εμείς. Ανατρέχω τώρα και στην προσωπική μου πορεία και στη δικιά σου, έτσι, Ανέστη και Δημήτρη. Όταν βλέπεις στην πορεία ότι ο λόγος του Θεού επιβεβαιώνεται σε κάθε πραγματικά εδάφιο, σε κάθε γραμμή, σε κάθε λέξη, αυτό σε όχι μόνο πίστη, αλλά σου δίνει και πεποίθηση και παρησία να τον μοιραστείς ακόμα πιο έντονα σε όλα τα περιβάλλοντα στα οποία και θα βρεθείς και να προκαλέσεις τους ανθρώπους να δοκιμάσουν το Λόγο του Θεού, γιατί είναι αληθινός, είναι βέβαιος, δεν καταπίπτει, δεν πέφτει πουθενά και δεν φοβάται την κριτική. Δεν είναι ένας λόγος ο οποίος φοβάται την οποιαδήποτε κριτική δήλωση. Μην τον δοκιμάσεις, γιατί μπορεί εδώ πέρα να βρεθεί κάτι μεμπτό. Και σε άλλα σημεία, γιατί το Ευαγγέλιο αυτό το περιγράφει έτσι και το άλλο Ευαγγέλιο το, υπάρχει αντίφαση. Γιατί αυτό που λέει εκεί, όχι. Σκύψε, διάβασε, μελέτησε, φάε, απόλαυσε το Λόγο του Θεού και θα δεις ότι είναι ζών και ενεργός για να αλλάξει και τη δικιά σου ζωή. Και τα βήματα αυτά που περιγράφηκαν, όχι μόνο να διαπιστωθούν ότι ισχύουν για τον παρελθοντικό χρόνο, αλλά μπορούν να υλοποιηθούν και στη δικιά σου καρδιά. Ο Θεός, ο υπό να λάμψει φως εκ του σκότους, σήμερα αν δεν τον έχεις γνωρίσει, να λάμψει προς φωτισμό της γνώσεως του Θεού για του Ιησού Χριστού και στη δικιά σου καρδιά. 2-15-2-15-88-88, πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα.